ስድራ ቤት ንጉሳዊ ቤተሰብ ኢስዋቲኒ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናብ እንዳ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ጃኮብ ዙማ በፂሖም ነይሮም። ዕላማ ትጉዕዞ ንጓል ፕረዚደንት ዙማ ነበር ንመርዓ ንምሕታት እዩ። ተንታን ፖለቲካ ማንዴላ ሃትሽዋዮ ንሕብረት እዞም ክልተ ዓበይቲ ስድራ ቤታት ፖለቲካውን ቁጠባውን ንግስነት ንምሕያል ምዃኑ ይኣምን። President Zuma ambassador Swaziland ኮይኑ ነቲ ንግስነት ከዓብ ከም ዝደሊ ኣይከራኸርን እዩ። ሕጂ ዙማ ንፖለቲካዊ ሰልፊ ኤምኬ ክምርሕ ምስ ጀመረ ድማ እዚ ዓይነት ምሕዝነት ንሓይሉን ጭልውኡን ንምድልዳል ኣዝዩ ሓጋዚ ይብል ዝተንታኒ። ኣብ ናይ ቀደም ስዋዚላንድ ናይ ሎሚ ኢስዋኒ ተወሊዱ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብር ሲሰሎ ምንጎዝሉ ግን እዚ መርዓ ክንድትዝግመቶ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዘይኽእል እዩ ዝዛረብ። ከመገላለጹ ተራ ጃኮብ ዙማ ኣብ ፖለቲካ ደቡብ ኣፍሪቃውያን እና ንኣሰ ስለ ዝመፀ ንፖለቲካ ኢስዋኒ ክጸሉ ኣይክእልን ይባሃል እዩ። ንቁጠባውን ረብሓውን ምትእስሳር እዞም ክልተ ስድራ ቤታት ክህልዎ ዝኽእል ተራ ግን ምንጉዝሉ ኣይክሕዶን።
Of course this marriage will serve the purpose of
بذكرخر من قد جن از مرعان وطباوي متسسار بريزيدنت نبر زومان نقسنت سوازيلاندن كحيلو ايو اقدمو بزحر كبت اني حواميو عبدل زي حقاوز مثل نقداو الشركنت ون بحابار كسار حج اني حواميو از مرعان بقار نزع عينت محزنت كحيلو مخانو اي كراخرن بز مخنيات ات الشركنت كحيلن نقداو ركب كترن نتب ايبل مغازلوم ዙማ ብዝቐረበሉ ሓያለ ናይ ብልሽውና ክስታት ንዝመፅእ ዓመት ኣወርሒ መያዝያ ኣብ መጋባእያ ክቐርብ እዩ። ካብ መንጎ ተቐሪቡሉ ዘሎ ክስታት ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ዝምልከት እዩ። እንተኾነ ንኩሉ እቲ ክስታት ኣቐዲሙ ነፂግዎ እዩ። ኣብ ካልእ ዜና ንጉስ ምስዋቲ ሳልሳይ ብብዝሒ ኣንስትን ብዙሕ ገንዘብ ዘባኽን ዓይነታት ነባብርኡን ካብ ነቐፌታ ይድሓነን። ጓል ዙማ መበል 16 ሰበይቲ ንጉስ ምስዋቲ ሳልሳይ ክትከውን እያ። እዚ መርዓ ክልተ ዓበይቲ ስድራ ቤታት ድማ ብዙሕ ወፃኢታት ክሓትት ምዃኑ ተንተንቲ ይግምቱ። ሚዱዚዚ ሲምላኔ ኣባል ፓርላማ ኢስዋቲኒ ዝነበረ እዩ። እዚ መርዓ ብውሕዱ 100 ከፍቲ ከም ገዝምን 2 ሚሊዮን ራንዲ ወይ ከዓ ልዕሊ 110,000 ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ካብ ህዝባዊ ካዝና ኢስዋኒ ከውፅእ ምዃኑ ከዓ እቲ ኣባል ፓርላማ ነበር ይነግር። ኣብ ርእሲኡ ብዙሕ ክፍሊታት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝነገረ እቲ በዓል መዝ ነበር። እቲ መርዓ ኣብ መንጎተን ኣንስት እውን ካልእ ፍሕፍሕ ከምፅእ ከም ዝኽእል ይግምት። 00 ግን እቲ መርዓ ነቶም ክልተ ስድራ ቤታት ኣሕይሉ ኣብ ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት እውን ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግምት። ከም ፀብጻብ ንጋካኛ ሙዚ ካብ ኢስዋቲኒ